Třetím posledním dnem pokračuje dnes ve francouzském Biaricu vrcholná schůzka zástupců nejvyspělejších ekonomik světa. Jednání poznamenává rostoucí napětí mezi evropskými členy G7 a Spojenými státy. Mimo jiné i kvůli speciální dani, určené velkým technologickým společnostem, kterou zavádí Francie. Protože zdanění postihne v první řadě americké firmy, jako jsou Google, Facebook nebo třeba Apple, hrozí Donald Trump uvalením cel na francouzské víno. Schyluje se k významnějšímu obchodnímu konfliktu a měly by se státy G7 přidat k Paříži ve snaze víc regulovat působení internetových obrů na starém kontinentě. Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali ředitel Tuzemské unie vydavatelů Václav Mach. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří Nohyl. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je jasná. Požádám o stručnou odpověď na ní pro začátek, pak to rozebereme víc. Pane Nohyle, myslíte si, že by bylo dobré, kdyby mezinárodní společenství, a teď myslím ten formát G7, přijal nějakou generální úpravu zdanění těch velkých internetových hráčů, které jsem zhruba jmenovala, ještě tam můžeme zařadit i Amazon například?
Tak já zaprvé si myslím, že tato věc by se měla dohodnout ve širším mezinárodním společenství. O této situaci chce jednat i OECD. A obecně si myslím, že uvalení nějaké dodatečné digitální daně, která je specificky určena určitému sektoru, není dobrým krokem, jelikož z toho můžou vyplývat některé negativní jevy, které potom ve společnosti můžeme pozorovat.
Konkrétně o nich si řekneme více za chvíli, ale teď je tu stejná otázka pro Václava Macha, tedy jestli taková digitální daň by byla dobrá, aby se o ní jednalo například i na formátu G7?
Je zcela nepochybné, že žijeme v prostředí, které se rapidním způsobem mění. Digitální transformace představuje velkou výzvu pro vlády celého světa a G7 se nepochybně musí zabývat tím, jaká legislativa pro to digitální prostředí schází a jak ji nastavit. GAFA, neboli Google, Amazon, Facebook a Apple, to jsou jenom příklady několika globálních firm, které se v tom digitálně transformovaném prostředí jsou schopny velmi efektivně chovat. To znamená, oni tou daňovou optimalizací jenom poukazují na jev, který tady dlouhodobě existuje. Oni se prostě jenom snaží vyvádět zisky a neplatit je v zemích, kde působí. A proto je nezbytně nutné se tímto problémem zabývat.
Když jste před chvílí, pane Nohyle, řekl, že to dodatečné zdanění, by přineslo více negativ, tak co jste měl konkrétně na mysli?
Jedním ze zásadních argumentů, které před tím jednáním G7 padly, například Justin Trudeau prohlásil, že by G7 měla jednat na summitu o této digitální dani, protože vidí určitý nesoulad mezi zisky tradičních žurnalistických firem, tradičních médií a zisky těchto z těch nových digitálních médií. A
která postují často právě odkazy nebo úryvky z těchto zpravodajských médií. To bych doplnila.
To určitě, pokud se chceme bavit o této problematice.
Úplně tak, ne, jenom jsem chtěla doplnit, proč Justin Trudeau, kanadský premiér, asi zmiňuje tradiční média, protože to souvisí v tomto ohledu s těmi internetovými hráči.
A to je právě tato situace, že zmiňuje dvě odvětví a v podstatě snaží se politickým procesem řešit nějaké nerovnováhy na ekonomickém trhu. My víme, že ekonomický systém se upravuje právě pomocí modelu zisku a ztráty a pomocí cen. A to jsou informační signály, které nám dávají informace o tom, že digitální odvětví je dneska na vzestupu a nějakým způsobem pomáhá spotřebitelům více než ty tradiční firmy, tradiční noviny nebo jiná tradiční média. A snaha ten systém nějakým způsobem měnit vede pouze k nějakým plánovacím aktivitám a neumožňuje těm jednotlivým subjektům nacházet lepší řešení skrze konkurenční proces.
Vy si tedy myslíte, pane Nohyle, že se vyvíjejí tím překotným tempem technologické společnosti, které jsme jmenovali, protože lidé vyhledávají, jsou jim prospěšnější, zkrátka na trhu jsou úspěšnější a že ta tradiční média, o kterých jste se zmínil, když ztrácejí čtenáře, posluchače, diváky, no tak zkrátka už si nezaslouží být podporovány z nějakých politických kruhů, protože trh už je nežádá, mám tomu tak rozumět?
My v ekonomické teorii máme takzvanou teorii dobývání renty, kterou přivedl do ekonomické teorie Gordon Tullock. A tato teorie říká, že pokud se nedaří některým subjektům na trhu uspět, tak potom hledají řešení skrze politický proces. A tento případ je krásnou ukázkou právě tohoto dobývání renty neboli rent-seekingu.
Pomocí politiků
se snažím získat zisk, který ztrácím na trhu.
Nesnaží se, pane Machu, politici tímto preferovat anebo pomoci zanikajícímu odvětví tradiční žurnalistiky nebo tomu, který, abychom nebyli tak přísní, odvětví, kterému se zrovna příliš nedaří?
Byl tady zmíněn Justin Trudeau, premiér kanadský, který vlastně představuje jeden z možných scénářů, jak se vypořádat s tím, že to tradiční odvětví žurnalistiky nemá dostatek financí na to, aby vlastně mohlo dlouhodobě zachovat svoji funkcionalitu na demokratickém trhu. V Kanadě k tomu přistoupili způsobem, kdy vlastně všem vydavatelům umožnili obdobný systém fungování třeba jako Českému rozhlasu. To znamená, oni ze státního rozpočtu cíleně dotují...
My nejsme placeni ze státního rozpočtu.
Z poplatku, ano.
Veřejnoprávní poplatku,
oni se snaží samozřejmě jenom jakoby dotovat s státem vybraných prostředků a oni vlastně dělají toho mediátora, ten, kdo přerozděluje finance. V Evropě zdaleka není preferován tento model, který by samozřejmě vedl k tomu, že jak jednou ty finance skončí ve státním rozpočtu, tak pak už se vlastně ta mašinérie, jejich přerozdělování velmi složitě zajišťuje a vidíme to teďko na projednávání státního rozpočtu. Snaha evropských vydavatelů, ať už je to příklad Francie, Německa a nebo i dalších zemí, vlastně vede k tomu, aby se za obsah platili standardní licenční poplatky, které si ty digitální platformy budou muset sjednat, ať už s kolektivním správcem nebo s zastoupeními jednotlivých vydavatelů. Ale to je úplně jiná problematika, než je digitální daň.
Tak, a vy si tedy nemyslíte, že by politici neměli se lidově řečeno míchat do toho, kdo je na trhu úspěšný a podporovat tradiční média, jak tady pan Nohel řekl, protože zkrátka už se tak nedokážou obstarat sami?
Ale volný trh je samozřejmě krásná idea a jen obhajovat jeho principy je samozřejmě žádoucí, až do doby, kdy se prostě ale nedostaneme na nefunkčnost toho volného trhu, kdy prostě vidíme, že dochází k reálnému zneužívání dominantního postavení. A právě v tom online prostředí to k tomu zneužívání dominance velmi často směřuje. A vlastně ten nevyrovnaný vztah jednoho malého konkrétního vydavatele ve vztahu k velké digitální platformě vede k tomu, že ten vztah prostě je nevyrovnaný. A pak prostě, když nefunguje standardní tržní prostředí, tak nastává soft regulace, to znamená nastavení nějakých standardních principů, a když nefunguje ani toto, tak prostě je potřeba přistoupit k tvrdší regulaci, stanovení pravidel zákonem.
Tak, pane Nohele, protože tady, jak bylo řečeno, velké internetové firmy válcují a využívají svého dominantního postavení, válcují ty menší a ty pak nemůžou tolik prospívat. Není naopak správné, aby i na trhu získali nějakou podporu určenou třeba změnou zákona nebo speciální daní?
Já určitě nechci popírat, že existují ve sféře informací nějaké takzvané síťové efekty, to znamená, že dochází k tomu, že existují přirozené monopoly. Ale oni existují víceméně staticky. Víme, že je tomu nedávno, ono to bude možná už více než 10 let, kdy americké ministerstvo spravedlnosti vedlo soudní spor s Microsoftem a byl velký strach o tom, že Microsoft ovládne trh a evidentně vidíme, že se tomu tak nestalo. Dnes má Microsoft naopak strach z Google, protože prohlížeč nebo vyhledávač Microsoftu, kterým je vyhledávač Bing, neuspívá v té konkurenci. To znamená, že pokud se díváme na problém monopolu nebo dominantního postavení dynamicky, tak vidíme, že to není až tak velký problém. Ale já bych se vrátil k té digitální dani, která naopak, pokud se bavíme o velkých a malých, tak můžou existovat nezamýšlené důsledky, které tato daň způsobí. A tím nezamýšleným důsledkem je, že díky tomu, že se uvalí ne na zisky, ale uvalí se na celkový příjem, tak ty firmy můžou tu daň převést na uživatele. ať už ty, kteří si platí reklamu, nebo třeba v případě Amazonu ty menší firmy, které využívají platformu Amazon na prodej. A vzhledem k tomu, že z ekonomické teorie víme, že existuje něco jako mezní spotřebitel, to je někdo, kdo dnes si to může dovolit, tu danou službu, ale při zvýšení ceny si ji už dovolit nebude moci, tak my tou dodatečnou daní, která je uvalená na tyhle ty velké firmy, tak v podstatě zvýšíme cenu reklamy pro ty nejmenší, to znamená malé firmy, takové malé think tanky, jako je například Liberální instituce, již nebudou moci dovolit platit reklamu na Facebooku, a zároveň třeba v případě Amazonu, tak ty nejmenší spotřebitelé, maminka, která doma šije svetry pro děti, nebude už moci využívat platformu Amazon, aby prodávala své výrobky.
A nemůže to být tak, že když by Facebook nebo Google zdražili svůj reklamní prostor, tak by zadavatelé šli k těm menším, protože by jim to mohli prodat nějak líp? Naopak by třeba ty weby mohly uspět? Že by bylo víc reklamy pro ty menší weby? Jako jste vy třeba? Protože by se zkrátka zlevnil ten reklamní prostor někde jinde?
To máte částečně pravdu, nicméně problémem je právě ten síťový efekt. Já tím argumentem je, že my jakožto think tank produkujeme nějaký výzkum, nějaké články, a tyto články chceme zobrazit co největšímu počtu uživatelů. A skrze sociální síť to můžeme udělat velmi efektivně.
Nejlíp vám to jde třeba na Facebooku.
Nejlíp nám to jde třeba na Facebooku. A jde nám to na Facebooku nejlíp právě kvůli těm síťovým efektům. A samozřejmě, že v případě, že ta reklama na Facebooku se nám zdraží, tak budeme moct využít jinou sociální síť.
Ale nebo být sobě stační, protože prodáte víc reklamy sami, ne?
My si asi úplně nerozumíme.
Já vím, vy se chcete dostat více.
Já chci kupovat reklamu a nechci nutně prodávat reklamu. Mým cílem není vydělávat na reklamě.
Vy můžete nabízet reklamní prostor.
Můžu nabízet reklamní prostor, to je samozřejmě pravdou.
Je tady více cest, zkrátka.
Je tady více cest, to rozhodně souhlasím.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří Nohejl a taky šéf Unie vydavatelů Václav Mach.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Nedopadly by, pane Machu, jak tady říká pane Nohejl, ty případné digitální daně v jednotlivých státech nebo nějaká generální, pokud by se na tom dohodlo mezinárodní společenství, třeba na úrovni OECD, jak také zaznívají některé návrhy, nedopadly by nakonec na ty menší weby víc než na ty velké, protože zkrátka by nebylo tolik možností. Jak tady říká pane Nohejl, všechno je provázáno.
No nepochybně ten ekosystém provázaný je, nicméně ten, na koho by případná digitální daň dopadla primárně, tak to jsou společnosti, které mají celosvětově nějaký stanovený obrat a zároveň v daném členském státě mají nějaký minimální obrat. O těch hranicích vlastně by mělo být diskutováno, ale vlastně celá tato diskuze spočívá v tom, že v tom digitálním prostředí je velmi jednoduché převádět zisk z jednoho trhu do jiného a zároveň ho prostřednictvím jednoho členského státu, kterým v daném případě je Irsko, které těmto digitálním platformám nebo velkým globálním firmám formou investičních pobídek umožnila dlouhodobé zvýhodnění, které by v jiné členské zemi EU asi jen tak nezískaly a které kompenzují jinými daňovými povinnostmi, například prostě odvody ze zemst, které tam jsou odváděny, nebo jinými daňovými povinnostmi a investicemi, které se zavázaly ty společnosti udělat přímo v Dublinu. A vlastně díky tomu je vyváděn určitý část zisku z těch jednotlivých členských
tam,
trhů.
Kde vydělají, tak si udělají ty firmy sídlo třeba v Irsku?
Oni
nebo
mají
v Lucembursku?
9 z 10 globálních firm má sídlo v Irsku, případně v Lucembursku nebo v jiných.
A to se vám nelíbí? Měli by odvádět daně zkrátka v těch zemích, kde podnikají?
Nám se to nelíbí. Asi obecně se to nelíbí těm jednotlivým členským státům, protože si dokážou dopočítat, jak velká daňová povinnost by v případě toho, že by aspoň část toho zisku byla přerozdělena zpátky do toho členského státu, měla být znovu využita v místě, kde ten zisk byl vytvořen.
A to je tedy důvod, proč si myslíte, že by digitální daň měla být zavedena v Evropě?
Já se nebráním diskuzím o tom, jakým způsobem zamezit tomu, aby byly vyváděny finanční prostředky z lokálních trhů a aby se formou daňové optimalizace na ně nevztahovaly stejné daňové povinnosti, jako má běžná česká firma, která prostě funguje v Česku, platí daně v Česku a vztahují se na ní české podmínky. A ona pak v tom tržním prostředí má-li soupeřit s takovouhle globální globální platformou, která se těmito drobnostmi jako placení daní v členském státu nezabývá, tak je samozřejmě v nevýhodném konkurenčním postavení.
Pane Nohejle, je dlouhodobě udržitelný tento stav, kdy velké firmy, o kterých mluvíme, podnikají v zemích, vydělávají poměrně dost peněz a pak třeba v Česku odvedou, dejme tomu, 8 milionů korun na daních? Je to něco, co si myslíte, že je dlouhodobě udržitelné bez jakéhokoliv zásahu zvenku? Myslím z politických kruhů nebo změnou zákona?
To je zajímavá otázka. Zdá se, že to dlouhodobě udržitelné není a proto tyto debaty vznikají a summit G7 o nich jedná, o tom jedná. A nicméně já bych se rád zastavil k té... Nelze se zabývat pouze udržitelností situace, ve které... ty technologičtí giganti vyvádějí zisky z jedné země do jiné země. Je otázka si položit, chceme si položit i jinou otázku, vy jste to zmínila na začátku, je v současné situaci máme velké geopolitické napětí s obchodní válkou a vzhledem k tomu, že prezident Trump se nechal slyšet, že v případě, že Francie zavede digitální daň, tak uvalí 100% clo na francouzská vína, tak ta debata v podstatě eskaluje to napětí. A já nejsem velkým příznivcem obchodních válek. Já si myslím, že obchodní války nejsou obchodní války, ale války s obchodem. Nikdo je nemůže vyhrát. A v případě, že se snažíme eskalovat napětí nejenom mezi Evropskou unií a Spojenými státy, ale zároveň, jak pan Mach dobře uvedl, uvnitř Evropské unie, to znamená...
Ani tady není jednota.
Francouzští politikové útočí na politiky irské, že existuje něco, co v ekonomii nazýváme daňová konkurence, to znamená nabídka lepších daňových podmínek. Tak poté nejenom vytváříme napětí mezi kontinenty, ale zároveň vytváříme napětí v Evropské unii, která před nadcházejícím Brexitem rozhodně není úplně jednotná a další eskalace, to napětí mezi státy, vytváří spíše problémy, než nám v něčem pomáhá.
Rozumím tomu dobře, pane Nohejle, když říkáte, že by hrozila obchodní válka kvůli tomu sporu o podnikání na internetu, i když dlouhodobě není udržitelné, aby si velké technologické firmy vydělávaly miliardy a potom odevzdávaly na daních minimální částky v těch zemích, kde podnikají, že to máme zkrátka odložit z taktických důvodů nějaké diskuze o zdanění těchto firem?
Ta dlouhodobá udržitelnost je spíš daná tím, že vidíme, že ten politický proces ty firmy zdanit chce. Proto říkám, že to asi pravděpodobně dlouhodobě udržitelné není a ta debata bude ve společnosti pokračovat. Nicméně já si myslím, že není nutně vhodné eskalovat napětí
nějakými ráznými rozhodnutími.
Té obchodní války ráznými rozhodnutími. A já mám takový pocit, že se trochu vracíme v dnešním světě retoricky do 17. a 18. století doby merkantilismu. Není náhodou, že merkantilismus byl
a to
hodně
jak, prosím? Čím?
To tím, že se bavíme ne o tom, jakým směrem putují vzácné kovy, jako se to dělalo v 17. a 18. století, ale bavíme se o tom, která země bude mít největší přínos z toho globálního obchodu a zavádíme do něčeho, kam bychom neměli, zavádíme nacionální argumenty, kdy Francie si chce přivlastnit 3% z digitální daně, Rakousko 5%, Česká republika dokonce uvažuje o procentech 7%. A tato soupeřivost, kdo teda bude dobývat tu rentu z těch úspěšných globálních firm více, vytváří jenom napětí mezi státy a vede k novému merkantilismu.
Pane Machu, řekl byste, že teď je možná zbytečné nebo nevhodné hrotit tu diskuzi o digitální dani, protože i na summitu G7 se ukazuje, že by mohla být příčinou nové obchodní války nebo dalšího rozdělení mezi Spojenými státy a Evropou.
Nepochybně nikoliv.
A nebo i v Evropě.
Pan prezident Trump, byť se snaží občas vystupovat státnicky, tak také zároveň občas vypustí testovací balonky, jako chtěl koupit Grónsko, tak prostě teďko chce 100% zdražit francouzské víno.
To jsou možná jenom... už se nenapije francouzského vína, když nejede do Dánska, potom co mu... to je žert. Ale vy nevěříte tomu, že by se to
nevěřím,
mohlo stát?
Nevěřím tomu. Jedna věc jsou argumentace a politická prohlášení, druhá věc je, že samozřejmě americká administrativa velmi úzce spolupracuje s těmito globálními technologiemi. technologickými společnostmi. A zejména v případě společnosti Google, která tady byla zmíněna, ano, skutečně prostě za loňský rok zaplatili nějakých 8 milionů ve srovnání ale s českou firmou, která podniká v obdobném segmentu a prostě společnost Seznam tady prostě zaplatila víc než 200 milionů. To znamená, jakoby tam ta disproporce je zcela zřejmá. A pokud se bavíme o tom, jestli ta digitální transformace a její diskuze na to, že je potřeba vyvinout novou legislativu, lze odložit v čase, tak si myslím, že ta situace je na nejvýš nezbytně nutná. Ano, vždycky prostě ty technologie se budou vyvíjet rychleji, než bude vznikat ta legislativa, ale i zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates se prostě jako jeden z nejbohatších lidí prostě dokázal vyjádřit v tom, že ty sociální efekty, které sebou přinese digitální transformace, umělá inteligence, analýza osobních údajů. Ty je potřeba prostě zohlednit v tom, aby ty výnosy těch digitálních platform mysleli na to, že prostě nemohou se chovat tak, jak jsme tomu svědky v současné době.
Hosty pro a proti jsou Václav Mach z Unie vydavatelů a ekonom Jiří Nohyl. Ještě se, pane Machu, zeptám. Pane Nohyl před chvílí připomněl, že v Česku je v připomínkovém řízení návrh zákona, který počítá ze 7% daní pro velké technologické společnosti s globálním obratem víc než 700 milionů eur. Tady by se to kromě těch technologických firm, o kterých mluvíme, týkalo například i firm Airbnb nebo Uber. Myslíte si, že něco takového je vhodné v Česku zavádět, když se na tom ještě nedohodlo mezinárodní společenství, třeba na úrovni OECD?
Pan Nohyl jako ekonom určitě ví, že prostě je rozdíl, jestli se bavíme o 3, 5, 7 nebo 50%, kolik vlastně reálně ten výnos je, protože tam je také podstatný základ, z čeho se ty procenta budou stanovovat. To znamená, srovnávejme srovnatelné a pokud se Česká republika v současné době baví o nějakém návrhu zákona, který by vlastně měl mít dopad i na ty společnosti, které se zabývají tou oblastí sdílené ekonomiky, tak je to zase prostě relevantní diskuze. Pokud prostě ty společnosti se budou chovat tak, jako se chovají ty standardní konkurenční platformy, hotelové
regulované
řetězce.
Regulované
profese. A nebo prostě aspoň samoregulované profese. To znamená, chovají se standardně stejným způsobem. Platí prostě místní poplatek z lázeňské taxi. Tak pak prostě jakoby nebudou na ně dopadat potenciálně rizika toho, že by ty vyváděné zisky byly formou zdanění, které se prostě pak budou vracet do investice do místní infrastruktury formou prostě nějakých nezbytných investic, které by jinak nebyly možné.
Vy si, pane Nohyle, myslíte, že je teď čas na tu diskuzi? Vy jste řekl, že z taktických důvodů na té globální úrovni teď by to asi nebylo vhodné hrotit situaci kvůli obchodní válce mezi evropskými státy a Spojenými státy americkými i v Evropě samotné, ale není dobré uvažovat o tom jednotlivě třeba Česká republika zavedení 7% daně, aby jistým způsobem napravila tu situaci, o které se bavíme?
Musím rozlišit mezi nějakým ekonomickým argumentem a nějakým třeba ideologickým argumentem. Je zde mnoho zájmových skupin, které do toho nějakým způsobem mluví. A pokud já bych na to měl odpovědět, tak já si myslím, že my se o tom bavit můžeme, ten politický proces tím asi bude směřovat. Nicméně,
už je to v připomínkovém řízení návrh zákona.
Já myslím obecně. A ty jednotlivé státy určitě ty daně uvalit mohou. Já si obecně myslím, že nízké zdanění je pro ekonomiku lepší než zdanění vysoké. Nicméně my se trochu nezabýváme tím, pan Mach několikrát zmínil, jakým způsobem se ubírá současná ekonomika, že se nějakým způsobem mění a transformuje. A my se vůbec nezabýváme tím, kam se transformuje, protože do tu budoucnost můžeme těžko nahlédnout a my vidíme i vzrůstající konkurenci nejenom mezi státy, ale vidíme i vzrůstající konkurenci mezi politickou sférou a mezi právě těmito technologickými firmami, které mají globální dopad. A jednou z těch věcí...
Ta tu byla vždycky
a my často se v médiích objevuje, že máme strach z určitého ovládnutí demokratického procesu těmito firmami. A já bych jako ekonom varoval před tím, že pokud zvýšíme incentivy, motivace těch firem skutečně se tohoto demokratického procesu zasahovat. To znamená, čím více tyto firmy budeme zdaňovat, pan Max právě uvedl, že
tím více budou mít
jediná 7% a 50%
motivaci ovlivňovat politické dění.
Tím více budou mít motivaci ovlivňovat politické dění a investovat možná do technologií, které to politické dění ovlivnit bude moci a budou do té debaty zasahovat jiným způsobem a budou se snažit, aby v těch zemích byly naopak přijaty legislativy, které budou v jejich prospěch a sníží regulaci a to zdanění.
Podotýká hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří Nohejl a mluvila jsem taky s ředitelem Unie vydavatelů Václavem Machem. Pánové, díky oběma. Nashledanou.
Děkujeme za pozvání, hezký den.
Také děkuji za pozvání.
A pěkný den přeje i Veronika Sedláčková.